Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
4 президенти сьогодні вшанували жертв Голодомору і поклали квіти до пам'ятника. А ми почуємо живих свідків тієї трагедії.
Їли ёжиків, смалили, як поросенок, шкура така жирна.
Тож я стояв коло буфета, де продавався хліб на карточці. Крихітку дайте, крихітку дайте.
Чи були у вашій родині жертви Голодомору?
Дуже важко виживав у Буславському районі Київської області.
Дядушка умер, віддавав дітям останні крошки, говорив, кушайте, я вже пожив, я не хочу.
Лежали люди мертві вже.
Про це і більше далі у передачі «Перші підсумки дня». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Спершу новини. Сергій Драчук перед мікрофоном. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Завтра в Україні та в світі відбудуться заходи пам'яті жертв Голодомору. Зокрема, вони відбудуться в Києві біля Національного меморіалу, в обласних центрах і в низці країн світу у Києві. Це почнеться о 14-й з ходи від станції метро «Арсенальна» до Національного меморіалу. О 16-й годині має початися загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам'яті». У судовому засіданні у справі про зловживання корпорації «Єдині енергетичні системи України» стосовно колишнього прем'єра Юлії Тимошенко сьогодні оголосили перерву до 18 грудня через відсутність самої обвинуваченої, яка подала заяву, що не може прибути через своє лікування. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», суддя Костянтин Садовський також оголосив, що Тимошенко подала клопотання зупинити розгляд справи до її повного одужання. Захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко до цього додав.
Я просив би суд розглянути те клопотання, яке подала Юлія Володимирівна Тимошенко про закриття цієї абсолютно сфальшованої кримінальної справи і припинити спекуляції щодо оцих стосів макулатури, які лежать у вас на столі.
Суддя відхилив обидва клопотання і про зупинення, і про остаточне закриття справи, заявивши, що їх розглянуть у відповідній стадії судового процесу. Після засідання прокурор Марина Капінос пояснила думку обвинувачення.
Вважаємо, що ніяких підстав для призупинення і закриття кримінальної справи немає. Тим паче, що ці питання розглядаються на певній стадії судового процесу. А оскільки ми ще не почали судовий розгляд справи, тому до цих питань ми ще не дійшли.
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що міліцію спровокували на вчорашній акції у Києві, коли відзначали річницю помаранчевої революції.
На жаль, знайшлося декілька осіб, які вирішили спровокувати, не дивлячись на домовленості, які були попередні. Вони вирішили спровокувати, якраз вони, нікого не попереджуючи, вирішили встановити намет. Люди не з того, не з цього побігли через проїжджу частину, через Хрещатик, де їздив транспорт і таке решта. Себе під загрозу поставили, водіїв, які їхали, поставили їх під загрозу, потягли ту палатку встановити. Навіщо вони це робили? Це ви до них сходіть і запитайте, навіщо було провокувати.
Учора під час акції відзначення 8-ї річниці Майдану в Києві затримали 8 активістів. Ще одне повідомлення з Брюсселя. Саміт Євросоюзу, який мав на меті узгодити бюджет ЄС на наступні 7 років, закінчився сьогодні без досягнення згоди. Як сказали дипломати, переговори про бюджет продовжать уже на наступному саміті, найімовірніше на початку наступного року.
Дякую, це був Сергій Драчук з випуском новин. Подробиці про саміт ЄС ви почуєте у вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні». А з вами перші підсумки дня.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Президент Президент України Віктор Янукович вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років. Разом з ним до меморіалу пам'яті жертв Голодоморів прийшли і три колишні президенти – Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко. Серед присутніх також були прем'єр Микола Азаров, міністр та інші чільні особи. Пам'ять загиблих від голоду присутні вшанували хвилиною мовчання і поклали до меморіалу квіти з чорними стрічками. Жоден із президентів і високопосадовців не виголосив промови. Пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні вшановують щороку в останню суботу листопада. Цього року цей день припадає на 24 листопада. Сьогодні ми побували на вулицях Києва і запитали перехожих, чи у вашій родині були жертви Голодомору.
Дуже важко виживали у Буславському районі Київської області. Зерно забрали, ну, в них були сушені яблука, фасоля, вижали. А коло корови спали, щоб вона стала жива. Так що було дуже важко.
Це була Нікополь, Дніпропетровська область. Дідусь умер, віддавав дітям останні кружки, говорив, кушайте, я вже пожив, я не хочу.
12 душ сім'ї постраждало, була одра совєтській власті. Літинський район, село Куциківці, Вінницька область. Дід мав вітрака. Приїхали, забрали. Сусіди позабирали цих дітей малолітніх, а діда вислали в Сибір, бабу в тюрму.
Моя бабуся мені розказувала, вона жила на Харківщині, вимирали села, навіть рятували людей, які ще живі були, а їх на підводи кидали і скидали потім уравиць. Моя тітка втратила двох дітей.
Постраждала Васильківський район Київська область. Взагалі нічого не було їсти. Лободу їли, їли крапиву, їли. Багато помирало людей, лежали люди, мертві вже. І ніякого діла не було до цих уже трупів. Важко було, важко.
Це були перехожі Києва. Сьогодні ж ми почуємо розповіді очевидців тих часів. Зокрема, 92-річний дніпропетровський поет і прозаїк Микола Миколаєнко в роки Голодомору 30-х років з родиною пережив на Криворіжжі. Якби батько не перевіз сім'ю з рідного села Мар'янівки до Кривого Року, згадує чоловік, то, певно, повмирали б усі. Перебувалися лободяниками, цвітом акації, пасльоном. Спогадами про ті часи Микола Миколаєнко поділився з кореспонденткою Радіо Свобода.
Забирали не тільки жито, пшеницю, горох, бур'як, все, що було на господарстві. Шукаємо пасльон, шукаємо деякий часник, квіт акації. Ганявся за машинами, які возили макушу. Стрибнеш на борт, ризикуючи життям. Дістав таку макушину і приніс додому, і вже мати плаче. Сину, ти ще на день нас врятував. А то ж я стояв коло буфета, де продавався хліб на карточки. Крихітку дайте, крихітку дайте. І найвища мрія була зробитися продавцем, як оцей дядько Архип продає хліб. Не льотчиком, не кимсь іншим, продавцем хліба.
Розповів Радіо Свобода Микола Миколаєнко, який в Голодомор жив на Дніпропетровщині. А Надії Воронцовій в 33-му було 10 років. Вона мешкала в селі Кабичівка Марківського району Луганської області. В ті часи це була Харківська область. Надія Воронцова розповідає, що люди, рятуючись від голоду, тікали зі слобожанських сіл на Донбас, де можна було отримати картки на їжу. Таким чином вона і врятувалася.
Брат младший ходил, ловил ховрашков, сусликов. Ставил такие селки над норками и ловили, и обдирали, и ели. Теперь ели ежиков. Смолили, как поросенок, шкура такая жирная. Нас это держало. Корова была у нас. Она не гуляла, потому что было нечем кормить. Стояла и падала, так мы ее подвязали к потолку веревками, чтобы она ж не упала. Мама умерла от голоду. Жили с отцом. Я там дома жила, траву ела.
Це була Надія Воронцова з Луганщини. Більше про це, а також спогади очевидців Голодомору з інших регіонів України читайте на сайті Радіо Свобода. А про сучасний український політичний клас є підстави говорити і як продукт Голодомору, адже багато сучасних українських політиків є прямими нащадками українських селян, перетворених в 30-ті роки минулого століття на колгоспних рабів. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила письменниця Оксана Тараса Назабушко. Про наслідки Великого голоду і його сприйняття сучасниками з письменницею розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Як ви вважаєте, чому чинна українська влада дещо відкоригувала свою політику щодо Голодомору? Чим би ви для себе це пояснили? Знаєте, такий був дуже показовий епізод, що з офіційного сайту, інтернет-сайту президента України спочатку зник банер про Голодомор, потім за якийсь там час, більше ніж за рік, він знову там з'явився. От.
Вони спохопилися і схаменулися, що значить, те, що їм здавалося ніби неістотним, і те, в чому можна піти на поступки Кремлю, насправді виявилося значно серйознішим, аніж вони собі уявляли. І якщо вони хочуть удавати з себе хоч скільки-небудь репрезентативну владу, то вони не можуть позбутися цієї теми. Але, в принципі, можна говорити про цілий цей клас. І треба говорити уже сьогодні про цілий цей клас, яким ми не втомлюємося обурюватися, як про продукт того самого Голодомору. Тому що це якраз і є та, з дозволу сказати, політична еліта в лапках, яка тільки і могла бути породженою колоніальною нацією, котра впродовж трьох поколінь у 20 столітті була вкинута у найчорніше рабство, починаючи від 1933 року. Ну, беремо цю дату досить умовно, бо колективізація почалася раніше.
Можна побачити такий мало зрозумілий парадокс, що Західній Україні, яку не зачепив голод 32-33 років, бо це була інша держава, значно з більшим пієтетом ставляться до цієї дати, ніж в деяких східноукраїнських областях, де голод лютував.
Перепрошую, в деяких східноукраїнських областях якраз автохтонів лишилося не так уже й багато. Я нагадую тут демографічні дані, котрі датуються ще 1988 роком, коли виявилося, що в 88-му році в Запорізькій області не було оформлено пенсії. 88, зрозуміло, мінус 55 років українські жінки оформляли пенсію. Так от у 1988 році в Запорізькій області не оформила пенсію жодна уродженка області.
Розширене інтерв'ю з Оксаною Забушко, письменницею, читайте завтра на сайті radiosvoboda.org.
Полюча їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, так оберемок, і несли міняти. Нам ми давали або хвило, або зошит, якийсь за ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Напередодні колегія суддів апеляційного суду Києва підтвердила законність вироку Печерського суду, що визнав винним екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в недбалості під час продовження оперативно-розшукової справи щодо водія колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка. Водночас цього тижня набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини у справі Луценко проти України, яке стосується порушення прав Юрія Луценка при його арешті. Про те, як держава буде виконувати рішення Європейського суду з прав людини, Інна Кузніцова розпитувала новообраного народного депутата Ірину Луценко, дружину Юрія Луценка, та завідувача кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Шевченка професора Петра Андрушка.
Перш за все, рішення Європейського суду з прав людини виконуватись Україною буде. Представники влади всі заявили, що воно є обов'язковим. Але коли ми говоримо про і рішення Європейського суду з прав людини, і про ухвалу апеляційного суду міста Києва, то треба, очевидно, чітко розрізняти, що це мова йде про різні справи. І якщо говорити про рішення Європейського суду з прав людини, то Європейський суд з прав людини визнав поки що. Очевидно, ще не одна справа буде розглядатися, на черзі справа Юлії Тимошенко, поки що вона дещо перенесена розглядатися. розгляд цієї справи, але, напевне, до кінця року вона буде розглянута. Тільки мова йде про незаконність арешту. Європейський суд з прав людини в даному випадку визнав, що необґрунтованим підстав для такої міри запобіжного заходу достатніх не було. В цьому разі мова йде, що Європейський суд з прав людини, визнавши необґрунтованість такого рішення, присудив на користь Яценка виплату йому компенсації
15 тисяч євро.
Україна виконає свої обов'язки, але чи є в цілому це виконання рішення і що воно дасть?
Один суддя апеляційного суду висловив окрему думку, не погодився з вироком. Чи вам відомо, хто це і які в нього були аргументи?
Відповідно до кримінального процесуального кодексу, нам така особлива думка не буде доведена, про неї нам не буде відомо. Як правило, суд завжди озвучує своєю ухвалою спільне рішення. Якщо ми не будемо подавати вищу касаційну інстанцію в касаційний суд, то в зв'язку з тим, що там є особлива думка, а ми так розуміємо, що це не згода з ухвалою суду цих двох суддів, і цим пояснюється, мабуть, те, що для того, щоб прочитати цей короткий резолютивну частину, їм вистачило 15 хвилин, а протримали ви нас майже добу, говорить про те, що, мабуть, там була незгода не тільки в одного судді. І дуже серйозно провелася робота за ніч для того, щоб в цілому вони винесли саме таке рішення. Це дуже помітно було. І видно було дуже по діях влади, як відбувалися ці судові засідання, коли в процесі Луценка не було допущено близько 60 свідків саме зі сторони звинувачення. Його емоційний стан, коли він побачив того самого суддю, який залишив вирок по першій справі, навіть не спробувавши розглянути його, а це більше 50 томів. Людина один день вислухала нас, в кінці дня через 15 хвилин прийшла і сказала залишити вирок в силі. Як людина може відноситися до таких суддів підневільних, які діють не по справедливості, а лише з телефонного права?
Це була народний депутат, дружина Юрія Луценка Ірина Луценко і також завідувач кафедри кримінального права Київського національного університету професор Петро Андрушко у передачі «Ваша свобода». Її ви можете читати і дивитися на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо про те, що російського фізика Данилова умовно звільнять через 10 років ув'язнення за нібито шпигунство на користь Китаю.
Мне кажется, он не потерял интерес, не потерял желание добиваться своего оправдания.
Ми почуємо, про що пише сьогодні європейська преса. Почуємо про те, як щастя у дитинстві впливає на гроші. Це є публікації про науку та медицину. І також про те, як виглядають справи з піратством інтернетним в Україні.
Звісно, є певні проблемні моменти, у тому числі законодавчого рівня, питання пов'язані зі збором та розподілом авторської винагороди.
Європейські газети констатують, що в 8-му річницю помаранчевої революції в Україні її найважливіші гравці не мають впливу на політичне життя. Впливові експерти з лондонського центру The Economist Intelligent Unit визначили шкалу з 80 країн, що є до якості життя, і де Україна – одна з найгірших поруч з Кенією та Нігерією. Сторінки газет гортав Сергій Драчук.
Мало що залишилося після тієї перемоги, здобутої 8 років тому, пише оглядач польської газети «Жечпосполіта» Тетяна Серветник про українські реалії нинішнього дня. Автор підсумовує, що у 8-му річницю помаранчевої революції її найважливіші гравці не мають впливу на політичне життя. Колишній президент Віктор Ющенко провів день 22 листопада в колі своєї родини. І, за словами його дружини, вони молилися за той великий і радісний день і пам'ятатимуть про нього завжди. Автор статті у Варшавській газеті нагадує, що в повторенні другого туру президентських виборів 2004 року Віктор Ющенко набрав 52% голосів. 28 жовтня 2012 року партійна сила Ющенка, яка була 8 років тому в центрі помаранчевої революції, набрала на парламентських виборах лише 1%. Автор наводить думку експертів, які вважають, що переможці 2004 року не змогли втримати ту перемогу в руках через відсутність реальної стратегії перетворень та послідовної політичної волі. Лондонська The Telegraph публікує матеріал про результати дослідження аналітиками з лондонського центру The Economist Intelligence Unit рівня якості життя в різних країнах світу. Згадані експерти використовували не лише ВВП країн чи тривалість життя в них, а й рівень політичних свобод, гарантії зайнятості, клімат, гендерну рівність. Тут також враховані й економічні прогнози до 2030 року, коли стануть дорослими діти, які народяться наступного року. Швейцарія стала першою в цьому переліку, далі Австралія та Норвегія. На самому дні опинилися Україна, Кенія та Нігерія. Автори називають своє дослідження чесною спробою визначити масштаби, за якими держава забезпечує кращі можливості для здорового, безпечного і успішного проживання на чимало років уперед. Французька Лезеко інформує, що Москва підвищує голос у відповідь на розслідування в ЄС діяльності російського «Газпрому». Видання має на увазі насамперед заяву в четвер віце-прем'єра російського уряду Аркадія Дворковича про те, що якщо в Європі визнають «Газпром» винним у порушенні антимонопольного законодавства, то будуть наслідки для Європи. Газета також зауважує, що низка європейських країн чинить опір газовому тискові з боку Росії. Але, зокрема, Україна, яка найбільше потерпає через високі ціни на газ, так і не спроможна поки що вилізти з газової кабали Москви, яка намагається таким чином, як пише газета, загнати Україну до Митного Союзу.
Тим часом в Росії фізика Валентина Данилова, що вже провів за ґратами 14 присуджених йому років ув'язнення за нібито шпигунство на користь Китаю, випускають завтра на волю умовно-достроково. Данилов є прикладом манії шпигунства, яка охопила Росію на початку 2000-х років. Подробиці Василь Зілгалов.
Експерти пояснюють обраний час для умовного дострокового звільнення Валентина Данилова саме спробою Кремля заспокоїти громадську думку щодо нового суперечливого закону, котрий розширює визначення державної зради. Президент Путін підписав ці зміни через день після рішення суду про умовно дострокове звільнення Валентина Данилова. Цього вченого засудили до 14 років у 2004 році після 3 років судової суперечки із захистом фізика, який доводив невинуватість Данилова, але суд під тиском влади вже вдруге після першого виправдального вироку засудив його за нібито передачу державних таємниць до Китаю. Рішення суду від 13 листопада цього року про умовно-дострокове звільнення Данилова через 10 років було викликане активною кампанією на захист фізика, коли відомі вчені, такі як Нобелівський лауреат з фізики Віталій Гінзбург та правозахисники, такі як Людмила Алексєєва, вимагали його виправдання, називаючи вирок політично мотивованим. Валентин Данилов, незважаючи на свій вік, понад 60 років, має намір довести несправедливість свого ув'язнення. Про це каже адвокат фізика Олена Євменова.
Мені здалося, що не дивлячись на тривалий термін ув'язнення, він не втратив ні інтересу, ні бажання домагатися свого виправдання.
В своєму блозі на сайті Радіо Свобода Данилов пише, що втратив у тюрмі свої зуби, які хоче замінити штучними, та скаржиться на виснаження, коли у в'язниці годують за калорійними нормами сторічної давнини. Директор Центру теплофізики в Красноярському університеті підтверджував після арешту Данилова, що той отримав офіційний дозвіл на співпрацю з китайською фірмою, а упродовж суду фізик сам документально довів, що дані, передані ним китайцям про вплив космічного середовища на супутники, були раніше доступні з відкритих джерел. Правозахисник Людмила Алексєєва каже, що Данилов став жертвою своєї довірливості.
Він справив на мене враження дуже відкритої і довірливої людини, що, власне, і відіграло вирішальну роль у його справі, тому що, можливо, він не зробив всього належного, щоб запобігти такому повороту у своїй долі.
Противники нового закону про державну зраду, який Володимир Путін підписав днями, кажуть, що згідно з цим суперечливим актом у Росії можна посадити за грати не лише таких, як Данилов, але фактично будь-кого, хто мав хоча б якийсь контакт з іноземцями.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ми чекаємо на ваш голос на сайті Радіо Свобода у Фейсбуці. Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Молодь Плюс» про комп'ютерне піратство. Адже за висновками робочої групи Конгресу США з протидії міжнародному піратству, Україна, Росія та Китай найбільш лояльні до нелегального поширення контенту країни. Між тим, в МВС заявляють, що кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності поступово скорочується. Подробиці ми почуємо від Софії Середи.
У 2012 році українським правоохоронцям вдалося викрити понад 600 злочинів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності. І більш ніж 420 з них пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав. Про це заявляють у МВС і додають, що окремо види такої злочинності, наприклад, розповсюдження піратських CD, в Україні останнім часом зменшуються.
Звісно, є певні проблемні моменти, у тому числі законодавчого рівня, питання пов'язані зі збором та розподілом авторської винагороди під час використання цих об'єктів. Але в Україні це явище не настільки розвинуто і не настільки кричуще, як намагаються зараз цю всю ситуацію привнести.
На цьому у коментарі Радіо Свобода наголосив Олександр Мельникович, начальник відділу захисту прав інтелектуальної власності департаменту МВС щодо боротьби з економічною злочинністю. За його словами, спеціалізовані підрозділи з протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності у системі МВС є у кожній області. І наразі їх працівники звертають особливу увагу на розвиток інтернет-технологій, які породжують нові способи поширення незаконної продукції. При цьому ефективна боротьба з подібними злочинами, на думку Олександра Мельниковича, можлива лише за наявності відповідного законодавства, а також механізмів його реалізації. Тим часом інтернет-експерт Сергій Рачинський наголошує, що Україні вдасться побороти піратство не завдяки законам, а завдяки звільненню ринків інтелектуальної продукції. Адже, за його словами, їх жорстке державне регулювання наразі породжує чимало альтернативних шляхів збуту подібних товарів. Найперше тих, які можна розповсюдити електронним способом.
Вартість розповсюдження стає практично нульовою. Як тільки ринок стає вільним, піратство зменшується до рівнів, які вже не впливають. Законодавство тут нічим не може допомогти. Ті люди, які контролюють виконання законів, як правило, є і тими, хто контролює ті ринки, на яких відбувається піратська активність.
Між тим, з відсутністю конкуренції на українських ринках інтелектуальної продукції Сергій Рачинський пов'язує і небажання українських споживачів платити за сервіс. Адже люди вважають, що додаткові гроші з них хочуть взяти безпідставно, каже експерт. Водночас він запевняє, за якісний продукт українці платити готові. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А з вами Свобода сьогодні, перші підсумки дня, і зараз наша рубрика.
Science. Наука.
І ми почуємо, як на гроші в майбутньому впливає щастя в дитинстві, розповідає Олекса Боярко.
Два британські науковці Еммануель Денів і Ендрю Освальд провели дослідження, згідно з яким позитивні і щасливі діти та молоді люди з роками виростають у спеціалістів з більш високими доходами. Результати експерименту опубліковані в інтернет-ресурсі Science Daily. У своєму дослідженні учені проаналізували факти життя 15 тисяч підлітків та молодих людей. Аналіз продемонстрував, що щасливі індивідууми у порівнянні з понурішими типажами є відкритішими до більших матеріальних статків, оскільки позитив як такий сприяє отриманню ліпшої освіти і швидшої кар'єри. Дослідники звернули особливу увагу на випадки порівняння подібних ситуацій між братами і сестрами. Виявилося, що навіть перспективи дітей із однієї родини залежать від їхнього емоційного настрою до життя. І в цих випадках щасливіші підлітки отримують більше шансів на вищі матеріальні здобутки. Ці високі результати включають у себе різні важливі фактори, такі як освіта, фізичне здоров'я, генетичні складові, розумові здібності, почуття власної гідності і, нарешті, щастя як таке. Наявність високого рівня оптимізму та екстраверсія передбачають знижені прояви невротичності. Згідно з ученими, ймовірно, найважливішим для громадськості, а особливо для батьків, залишається в цьому дослідженні підтвердження, що емоційне благополуччя дітей та підлітків, створення здорової атмосфери вдома є ключовим фактором в їхніх майбутніх успіхах. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
І це все у перших підсумках дня у Свободі сьогодні, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами сьогодні увечері, якщо буде бажання, зустрінемося з вами о 21-й годині.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити.
І дана хвороба є не лише медична, а й соціальна та економічна проблема. І вирішувати її треба.
Свобода сьогодні.
це був геноцид проти українського народу. Це нема питань, абсолютно. Треба все зробити, щоб це ніколи не повторювалося.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі.